Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Rus prezidenti Vladimir Putin öz goşunyna günnogur Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmegi buyrandan bir näçe sagat soň çykyş edip, öz ýaraglyk güýçleriniň Moskwanyň öz ýurduna garşy alyp barýan urşundaky erkini, isleklerini synyrmak tagallalaryna gaýdugsyzlygyny aýtdy. Zelenski 4-nji ýul güni giýişlik eden wideo ýüzlenmesini Ukrainanyň Lischanskdan çekilmegine we Russiýanyň günnogur Luhansk sebitini doly gödökçülük astyna almagyna garamazdan öz goşunlarynyň söwüşlerini dowam etdirýänini, Moskwanyň hüjüm etmek ukybynyň dögüljekdigini aýtdy. Biziň olary dögmegimiz gerek. Bu gaty kyn iş. Ol wagt we adatdan naşar tagallalary talap edýär. Emma biziň başga alternatiwamyz ýok diýip Ukrayn lideri aýtdy. Ukrayn goşunlary 5-nji ýulda Donetskde täze goranç sepkitlerine ýeledi. Olaryň bir ýerden şinlik hem esas şäherleri gödökçülükde saklaýanyny gaýdylýar. Donetsk sewtiniň Harvat administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko Rus goşunlarynyň öten agşam Slavyansk we Kramatorsk şäherlerini top okuna tutanlygyny aýtdy. Olaryny duşmanyň hüjüm etmek üçin hem esasy ur bolup durýar diýip ol öz agdan şäherlerini nazarda tutup aýtdy we Donetsk sewtinde topa tutulmayan hemde howpsuz ýer galmat diýip sözünün üstünü yetirdi. Ukraynanın harbi güýçleri 3-nji ýul güni giýişlik eskerleriň canyny aýamak üçin dyýyngysyz bombalanýan Lischansk şäherinden ýa-da çekilenini aýtdy. Prezident Zelenski bolsa döwrewap ýaraglar meselesindäki üpçünçiligiň goglanmagy sebäpli bu şäheri ýygyna almak wadasyny berdi. Bir Rusiýanyň Ukrainanyň çägindäki iň soňky ýeňişi bolar diýip Zelenskiýiň geňeşçisi Aleksey Arestovich internetde yerleştirilen videosunda aýtdy. Arestovich Donetsk urunak sögüşünden başka Ukrainanyň ýurdun gün ortasında hem garşylyklı hüjüme başlamagy umyt baglaýanyny aýtdy. Günnogurdaky şäherleri almak Rus güýçleriniň 60 köteriminiň häzir günnogurda jemlenenligini we olaryň gaýtadan günorta uğurtdurulmagynyň kynygyny aňladyar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Indi ol ýerde Russiýadan getirip boljak başga goşmaçy güýç ýok. Olar Severodonetsk we Lischansk üçin gatuly tölek töledilär diýip Ukrain prezidentiniň geňeşçisi aýtdy. 5-nji ýul güni ýerden atylan Rus raketalary günortadaky Mykolaýew şäherine, Herson bilen Odessanyň arasyndaky esasy awtobus ýoluna düşdi diýip şäher häkimi Aleksandr Senkevich aýtdy. Şu aralykda Şweýsariýanyň Lugano şäherine Ukrainany dikeltmek, täzeden gurmak meselelerine bagyşlanyp geçirilýän 2 günlük maslahatda uruşda weýran edilen ýurdun täzeden gurulmak üçin 3 saýlanjakly dikeldiş meýilnamasyna laýyklykda 750 milliard dollaryň zerur boljakdygy aýdyldy. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmygal 4-nji ýurly halkara konferensiýanyň 1-nji gününden çykyşyny Kiýewiň dikeldiş üçin zerur bolan terişdeleriň aglaby bölüginiň Rus oligarklarından konfiskasiýa edilen emlaklardan gelmeliligine ananýanyny aýtdy. Bu kanlı urşu Rus hakimiyetleri başladı. Olar ağır dolu uyrançılığa sebep bolular ve bunun için cevap karşılığa çekilmeliyip Prezident Volodymyr Zelenski Kiyev'den video arkal eden yüllenmesini aytti. Olar yurdunun tezden kurulmağının tutuş demokratik dünyanın umumu ve zipesi olup duruyanlığını ve devletlerin ehlisine hizmet edecektiğini nıhtadı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Adatlyk Radyosu'nun Adat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlyk Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda deňiz kenarlarynda yerli ilata suwa döşmek gadagan edilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Günbatar sewitindäki habarçylary hem çeşmeleri diňe awaza sýahatçylyk zolagynda deňizde suwa düşmäge ruhsat berilýänligini, Hazar deňziniň beýleki kenar ýakalarynda ilatynyň suwa düşmeginiň gadagan edilýänligini hem bu gadagançylygyň giýjelerine belli bir derejede bozulýanlygyny habar berýärler. Habarçylaryň söýlerine görä Gyanlinin we Kadarın yaşayıcıları denizde suwa düşmek gadaganlygy bilen yüzüp bolýarlar. Yerli yaşayıcılar we diňiz almak üçin baranlar gündiz denizde yüzüp bilmeýärler. Gejelerine gadagançylyk belli bir derejede gowşaýar, hususan da bu gadagançylykdan para berip geçip bolýar. Issyk howada suwa düşmek gadagançylygy ýa-da köp oňaýsyzlyklary döredýär şeýlede yerli ilaty Terek girdeji çeşmesinden mahrum edýär.
Ýanynda we Kadarda onur hususy mehman öýlerini biznes çökdi. 3 ýyl Lapmaya yatırılan kiçim ihmanhanalar çadır şekilli öycağızlar durup tozdi.
Dip adatlığın velayetdaki habarçı saytdi. Bu aralıkta denizde suwa düşmek gadagançılığı Türkmenbaşı şehirine hem degişli.
Bu nur her yerde denizde 30 metr galanda geçmek gadagan diýilen duyduruşlar yazılan. Denizde goloylan adamlara 100 manat jerime tülüttürýärler.
Dip habarçı edýär. Habarçı bir gadagançılığı garamazdan kenar yakalarında balık tutýan balıkçıların käte duş gelýänligini belliýär. Garasyz Neşir Türkmen News Hazar we Garabogoz şäherlerinde suwa düşmek gadagançylygy barada habar berýär we soňky günlerde gözekçiligiň hazam güýçlendirilenligini indi adamlaryň diňe bir suwa düşmekde leýdim kenar ýaky yerlerde gezelen çedip hem bilmeýänligini habar berýär. Kenar ýakalarındaky ýaşaýyş yerlerde suwa düşmek gadagançylygy ıssyk howaly ýurt üçinem günüň aşy gyzýan wagtyna gabat geldi. Bu ussyda iň bolmanda kenar ýakasynda gezmek deňiz şemalyny duýmak isleýärdiň ýöne bu da mümkin däl dip Türkmen News öz çeşmesine talgılanıp xabar berýär. Garasyz Neşir suwa düşmek gadagançylygy sebäpli sosial näýgileligiň döreýänligini bilýär. Sosial ulgamlarda yerli häkimetlere we paýtagtda köpçülükliň hat ýazma üçin çagyrş edilýär. Balkan welaýatynda yerleşýän ýurdun esasy sýahatçylyk zoology bolan awazada diýenç almak bolsa hemme el ýeterli däl. Türkmen News neşriniň habaryna görä Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary awaza barmak üçin yerli ýaşaýyş ruhsatyny, pasportlaryny we COVID-19-a garşy wagtsina şahadatnamasyny görkezip, 2 sany polisiýa barlyk nokudundan geçmeli bolýarlar. Beýleki sebäplerin ýaşaýjylary bolsa, awada barmak üçin migrasiýa gullugundan da ruhsaty we diňiz alyş putýovkasyny görkezmeli bolýarlar. Bir günüň azatlygyň çeşmeleri diňiz alyş zoologyna girmegiň çäklendirilenligini we awada bilen ýanaşyk ýerleşýän Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilenligini habar berdiler. Çeşmäniň habaryna görä ýaşaýjylar üçin dörän oňaýsyzlyk Prezidentin garındaşlarının sevete barmağı bilen bağlı bolupdyr. Prezidentin doğan garındaşları avada geldi. Türkmenbaşı şehrinin käbir köçeleri, bağdırları ve sovda merkezleri günde adından 3 kez yapılıyor. Şonda bu köçeleri, bağdırları ve sovda merkezlerine yönelik adımlar koy verilmeyer deyip çeşmemiz etti. Bundan başka da sevette transport kıyınçlıkları hatam yetileşiptir. Avada da deyince alıp öz yaşayan vilayetlerine dolanmak isteyen Türkmenistanlıların yüzlerçesi uçar ve otlu biletlerini tapıp bilmedi. Bu yagdaylar var da azatlığın habarçıları Balkan vilayet ndan habar berdiler. Hazar ýakasyndaky ýaşaýyş ýerlerde ýylatyň deňizde suwa düşmeginiň gadagan edilmeginiň we Türkmenbaşydaky çäklendirmeleriň sebäpleri barada resmi taýdan düşündiriş bolmady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvelaytynaky bankomatlarda nalk pul yetmezçiligi gaýtadan ýetileşýär. Mar şäheriniňki we welaýatyň obalarynaky bankomatlarda nalk pul azlygy sebäpli köp ýaşaýjy özleriniň bank kartlarynaky zähmet talip we pensiýa haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny nalklaşdyryp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Molla Nepes köçesiniň ugrunda ýerleşen Türkmenistan we Dayhan banklarynyň bankomatlarından diňe aýly nakdlaştırıp bolýar. Şäher ýaşaýjylary kartlarynaky puly nakdlaştyrmak üçin ýürüýte talon almaly bolýarlar. Talony almak üçin hem nowata durmaly. Talonda bellenen senede aýlygyňy nakdlaştyryp bilmeseň, onda täzeden ýene talon almaly. Öňki alan talonyň köýýär diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran şäher ýaşaýjysy 28-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bankomatlaryň öňünde 20 adamdan köp adamyň durmagyna sot berilmeýär. Bankomatlara gözeçlik edýän ýürite polisiýa işgärleri adamlaryň ellerindäki talonlary we pasportlary barlap, olary bankomatyň ýerleşýän ýerine geçirýärler. Eger bankomatyň öňünde nowata duran adamlaryň sany köpelip başlasa, polisiýa işgärleri bankomatda pulyň gutarandygyny aýdyp, adamlary dargadyp başlaýarlar diýip ýerli ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Howanyň temperaturasy 45 gradustan aşýan şu günlerde aýlyk ýa-da pensiýa haklaryny, döwlet kömek pullaryny nakdlaşdyrmagy barýanlaryň arasynda sağlygy ýaramazlaşýan adamlara hem köp duş gelse bolýar.
Şu günler kılgın hova sağ adam hem köteyer. Kevr pensiyonerler pensiyalarını nakdlaştırmak için bir neçe saat ısıda karışmalı oluyor. Sağlığı yaramazlaşan karılar alan pensiya haklarını değer dermanı sarp ediyorlar. Sağlığı yaramazlaşıp keselhana yerleştirilen adamlar hem var. Pensiyonerlere yenillik töredilse kovu olurdu.
Diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Şu günler Türkmenistanda anomal ıssy howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň 26-njy iýunda beren habaryna görä, Türkmenistanyň käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy 48 gradusa ýetýär. Habarçymyz ýaşaýjylaryň öz aýlyklaryny jokrama ıssyda nowata durup talon alman hem nakdlaşdyryp bilýändigini habar berýär. Ýöne munyň üçin olar habarçymyzyň sözlerine görä bank işgärlerine her 800 manat nakdlaşdyrylandygy üçin 40 manat para bermeli bolýarlar. Bankomatlara gözeçlik edýän polisiýa işgärleri hem ýylatyň kartlarynaky puly nakdlaşdyryp berip bir kanun gadan çedýärler. Olar her karttan pul çeken üçin 50 manat para alýarlar. Para berseň owa ýaşaýjysy bolsaň da şäher banklarından pul nakdlaşdyryp bolýar diýip marly owa ýaşaýjylarynyň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Marda şäher bankomatlarından owa ýaşaýjylarynyň pul nakdlaşdyrmagyna ruhsat berilmediligi bilen bagly çäklendirmelerde indi bir ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Habarçymyz owalarda ýagdaýyň hasda kyndygyny aýdyp, tutuş uly bir owada diňe bir bankomatyň bardygyny we oňa hepdede bir gedek pul salynýandygyny aýdýar. Owa ýaşaýjylary bank kartlarynaky pullaryny nakdlaşdyrmak üçin daňdan salkynda sagat 5-de nowata durup başlaýarlar. Ýerden saat 10-dan soň pul berilip başlanýar. Howa gaty ısy, adamlar gaty kösenýär. Käbir hepdelerde bankomatlara pul düýbünden salynmaýar. Ençeme sagatlap nowata duran adamlar jokrama ısyda elleri pulsuz öýlerine gaýdýarlar diýip owa ýaşaýjysy gürrüň berdi. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Raýatlar kartlarynaky pullary diňe bankomatlarda nakdlaşdyryp bilýärler. Häkimetler munyň sanly maliýe ulgamlaryny ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Şeýlede döwlet medpuwaty söwda nokatlarynda hem töleg terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlükli alınıp barylýandygyny öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary söwda nokatlarynda töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi bilen birlikde hususiýetçileriň käbir haritler üçin töleg diňe nakd görnüş görüşünde kabul edyendiklerini belliyerler. Hususu dükkanlarda ve dermanhanalarda karttan sövda edeninde 8-10 götürüm tutum hem alınıp kalınyar. Bu olsa aylık hakın esassız kemelmeğine iltiyar deyip marlı yaşayıcı sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatın mali iktisadi kıyınçlıklarının şolsandı, ilatın pul nakdlaştırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun almayar. Devlet medyası ilatın bol elin durmuşta yaşayandığını öne sürüyar. Yönü rahatların bankamat kösönçlüklerini ağzamayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın Günvatar Balkan vilayetine Kurban Bayramı'nın ön yanı iri ve oğunuk şahlı malların bahası kımmatlıdı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 5. yılda xabar verdi. Xabarçılarımız Balkan vilayetinin Balkan Avat ve Türkmenistan şehirlerine, Kumdağ etrafına koyunu geçilerin ve İri şaklı malların bakalarının iki esi kımmatlanını xabar veriyar. 20 kilogram tüvrevi et verecek koyunu geçiler geçen heptelerde 1300 manat bolon bolsa hedir oların bakası 3000 manat eşeni yokurlunu. 150 kilogram tüvrevi ağrammalın sığırların ve öküllerin bakası geçen heptelerde 10000 manattan bakalanan bolsa hedir olur. 15-17 mün manada yokurlun tipir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şeylilikte koyun üyeçilerin bakası doların Qarabağdır bakası oyuncu $70 $140 doları. İri şaklı malların bakası $520 tüvreklerinin tas $790-$890 çeni yokurlunu. Mal vazırlarda kımmatçılık Türkmenistan'ı bellenip geçileyen Kurban Bayramı'nın ön yanına kabat geliyar. Sonki 2 yıl ver Türkmenistan'ı hükümetin ikrar etmedik pandemiye zararlı çayaklandırılan görünüşte bellenip geçileyen Kurban Bayramı'na Müslümanlar mal soyup sadaka veriyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları yurdun günvatar sevdiklerine emele gelen mal kımmatçılığının fonuna Kurbanlık üçün mal soymağı meyilleştiriyen adamların sanının azalyanını xabar veriyerler. Kurbanlık münasebetli mal soycuk adamlar azalıp deyip bir sevdik yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xabarçılarımız yurdun günvatar sevdiklerine esasan Balkan'ın serdar etrafından haxal ve daşıl velayetlerinden iri ve oğunuk şaklı malların getirilenini xabar veriyerler. Türkmen seni namasına Kurban Bayramı'nın anık senesi her yıl prezidentin fermanı ile kesiyetleniyer. Türkmenistan'ın ahli idaralarına, karxanalarına ve kurumalarına Kurban Bayramı'nın devamını 3 gün dinçalı şıklan ediliyer. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Kurban Bayramı'nın bu yıl 9-cı yılda başlamanı qarışlayar. Qalverse de Türkmenistan Kurban Bayramına qabat berca edilyan haç parzını yerine yetirmek üçün bu yıl devlet xovundarlığını Saud Arabistan paşalığına özünün 275 rayatını verdi. Kurban Bayramı haç mevsiminin 3-cü gününe qabat geliyar. Türkmenistan'ın Günvatar sevitinin eli yoku yaşayıcıları yurtta devam ediyen iktisad kıyınçılıkların fonuna Kurban Bayramı'na özlerinin gövünecai görünüşte belli bilmeyenliklerine giyarlar. Kurbanlığı mal soyacak adamların sanı gittiği için azalıyar. Adamların maşgılı bücceti sadaka vermeye mümkünçülük vermeyer deyip Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçımız bilen gurrundaş olan Türkmenmaşlı bir yaşayıcı öz tanıyan adamların arasına sanlıca gruplu adamın sadaka vermeye mümkünçülüğünün bağırdığını, eli yoku tanışlarının arasına sadaka verecek hocalıklar tas yoktuğunu gurrun verdi. Türkmenistan 2016 yıldan beri ağır iktisad kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Türkmen hükümeti yurtta devam ediyen iktisad kıyınçılıkları aç açan boyun almayar. İktisad kıyınçılıkların arasında yerli pul epeyse hümmetlenip yurtta valyutanın hakiki bahası resmi kursunun dengeştirilene ençemesi kımmatlığına galiyar. Bu olsa bazı vakalarına tesir ediyer. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yılın yanvarından beri 3.5 manatlığına saklap geliyer. Doların Qarabağdır bahasının kımmatlamığı haritların bahalarının kımmatlamanı getirdi. Türkmenistan'ın hükümeti maldarçılık hocalıklarına giyin yol açıp yerli malların östürülüp yetiştirilmeğine ünit veriyenliğine aysa da maldarlar yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet edip geliyerler. Yurda sonki yıllarda aralışın kurokçuluk galiberse de su bütünçülüğüne bağır olan problemler ot iyim kımmatçılığı maldarçılık hocalıklarına ağır zar vurdu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatda klassiki aýdymsaz toparynyň ýene bir konserti geçirildi. 3-nji iýulda Magtymula adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda geçirilen çäri Kamerata Aşgabat adly täze döredijilik toparynyň ilkinji konserti boldy. Konserte gatnaşan Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy oňa tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilendigini gürrüň berdi. Toparynyň çeper ýolbaşçysy halkara bäsleşikleriniň ýeňijisi skripkaçy Bahram Doliyew bolup konsertde dünýäniň nusgowy klassik aýdym sazlary ýaňlandy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sazandalar konsertiň programmasyny barokkadan häzirki döwre diýip atlandyrdylar. Konserte biletler 20 gün çemesi öňünden 50 manatdan satylyp başlandy. Zalyň tomoşaçylardan dolandygy nazara alynanda biletleriň ählisiniň satylandygyny çaklasa bolýar. Aýdym saz çäresinde beýlekler bilen bir hatarda nemis kompozitori Johann Sebastian Bach'ın, italyan kompozitori Antonio Vivaldi'nin, sovet kompozitori Dmitri Shostakovich'in, italyan kompozitori Ludovico Einaudi'nin, argentin kompozitori Astor Piazzolla'nın eserleri yangnandı. Türkmenistan'ın skripkaçılarının tutuş toparını dörüden acayip muallim Nikolay Amiant, Bahram Doliyew'in zihinini tanımal acayip skripkaçı David Oistroh'a mengdetti. Doliyew toparın salisti hem boldu deyip, habarçı konsertte görün eşidenlerini gurrun berdi. Konsertte aydımçı Leyli Öktirva, sunutu işgärleri Röşen Nepesov ve Bahar Anadurduyva dağı hem çıkış ettiler. Öktirva, sovet kompozitori Sergey Rahmaninov'ın ve Fransuz kompozitori Leo Delibes'ın kevr eserlerini yerine yetirdi. Tomoşaçılar tədə aydım saz toporundan ve halayan sazandalar bilen duşuşma uçin qoşmaça mümkünçülüğün peyda bolmağından hoşal boldular. Aydım saz çəresi sazandaların yokoru usatlığı ve tomoşaçıların hoş niyetliği bilen geçirildi deyip, habarçı konsertin Shostakovich'in 2 skripka uçin 5 piyasa atlı sazı bilen cemlenendigini aytdı. Türkmenistan'da Şolsan'da paytağı taşıvatta koronavirus pandemiyası bilen bağlı aladaların arasında girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsertleriň şol sanda klassika aýdym saz çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şu ýylyň bahar paslynyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. 24-nji iýunda Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonika Orkestrynyň konserti geçirildi. Müňbir gije ertekleri atly konsert çäresi Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünün uly zalynda geçirildi. Mundan ozal paýtagtda Paris Söýgüm meniň ve Tango Tango Tango atly konsertler geçirilipdi. Galiberse de soň kepdelerde Türkmenistan medeni wakalara bay boldy. 22-27 iýun aralygynda Türkmenistanyň Mary welaýatynda medeniýet hepdeligi geçirildi. 28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Änew şäherinde ve Balkan welaýatynyň Awada syýahatçylyk zoolugynda öňkü prezidentiň doğulan gününe gabatlanyp aýdym saz konsertleri geçirildi. Konsertlerde beýle kaýdymçylar bilen bir hatarda Azerbaycandan Emin Agalarov, Şweýtsiýadan Doktor Alban we Türkiýeden Demet Akalyn çykyş etdiler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.